ชีวิตคือสิ่งที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างการเกิดและการตายบ่อยครั้งที่คนเรามักจะมีคำถามว่าตนเองเกิดมาทำไมเป้าหมายในชีวิตคืออะไรกันแน่ชีวิตที่แท้ควรเป็นอย่างไรและอีกหลายๆคำถามที่อาจจะเคยผ่านเข้ามาในความคิดของคุณรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
สวัสดีค่ะวันนี้รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างและดิฉันวันวิภามาลัยนวลจะได้นำบทสัมภาษณ์ผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะมาเล่าสู่กันฟังในรายการเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เรามีโอกาสได้ฟังเสียงสัมภาษณ์คุณณัฐยาเกียรติทองหรือเธอมีชื่อเล่นว่าคุณต้อยนะคะปัจจุบันคุณต้อยเธออายุ42ปีค่ะทำงานอยู่ที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งนะคะคุณต้อยเป็นตัวอย่างของผู้หญิงหัวใจเพชรท่านหนึ่งที่ดิฉันในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเมื่อมีโอกาสได้ฟังบทสัมภาษณ์ของเธอแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเราต้องประสบกับเรื่องราวต่างๆหลายอย่างในชีวิตแบบเธอเราจะทำการวางใจได้สักเพียงครึ่งหนึ่งของเธอไหมยังไม่ทราบเลยนะคะเรามาฟังเรื่องราวของเธอจากบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคที่เธอเป็นอยู่ไปด้วยกันนะคะ
ตอนนี้เป็น SLE อะค่ะหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะแต่คนทั่วไปก็จะรู้จักว่าเป็นชื่อโรคพุ่มพวงเพราะว่าพุ่มพวงเขาเสียไปด้วยโรคนี้ค่ะอาการนี้ก็คือว่ามันก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวต่ำมากเกล็ดเลือดต่ำไม่มีแล้วก็ปวดบวมตามข้อนะคะแล้วก็ค่าอักเสบอะไรพวกนี้ค่ะก็จะสูงร่างกายคือข้างในมันก็หมอเขาบอกนะคะว่าร่างกายข้างในระบบภายในมันจะล้มปวดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะระบบหัวใจระบบประสาทแล้วก็ระบบภายในทั้งหมดอะค่ะ
โรค SLE เนี่ยเป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโดยที่มีปัจจัยแวดล้อมบางอย่างเป็นตัวกระตุ้นให้ความผิดปกติเนี่ยปรากฏชัดขึ้นนะคะระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติของผู้ป่วยเองเนี่ยจะทำร้ายเนื้อเยื่อตัวเองโดยการสร้างสารเคมีนะคะไปทำให้เกิดการอักเสบที่หลอดเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของอวัยวะต่างๆก็เลยเป็นผลให้อวัยวะนั้นเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วก็เสียหน้าที่ไปอวัยวะที่มีการอักเสบบ่อยๆในโรคนี้ก็คือพวกไขข้อผิวหนังไตระบบโลหิตวิทยาหัวใจปอดระบบประสาทนะคะอาจจะกล่าวได้ว่าโรค SLE เนี่ยมีอาการที่แสดงได้เกือบทุกอวัยวะเลยค่ะผู้ที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มทางพันธุกรรมอยู่ก่อนด้วยนะคะแล้วก็มีปัจจัยภายนอกบางอย่างเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคปัจจัยภายนอกนะคะก็อย่างเช่นพวกแสงแดดความร้อนยาบางชนิดเชื้อโรคหรือว่าความเครียดทางจิตใจแล้วก็ยังมีปัจจัยบางอย่างนะคะที่จากตัวผู้ป่วยเองด้วยก็อย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนเพศนะคะในตัวผู้ป่วยก็โรคนี้จึงพบได้ในเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง10เท่าเลยนะคะอายุเองก็เป็นปัจจัยภายในอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะโรคนี้เนี่ยจะพบบ่อยในช่วงอายุ15ถึง40ปีค่ะแล้วก็มีแนวโน้มทางพันธุกรรมด้วยนะคะสำหรับคุณต้อยเองนั้นนะเธอเพิ่งจะมาทราบว่าตัวเองเป็นโรค SLE เมื่อเดือนเมษายนปี2557ที่ผ่านมานี่เองนะคะเรามาฟังเรื่องราวของเธอกันต่อนะคะ
สบายบ่อยๆนะคะแล้วก็เม็ดเลือดขาวเนี่ยพอไปตรวจสุขภาพของ บริษัทหรือโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะไม่เลือดขาวจะออกมาต่ำมากตลอดเราก็พยายามบอกหมอว่าให้ตรวจโรคนี้ให้หน่อยหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีอะไรหลายอย่างประกอบกันถึงจะเจอทีนี้ปรากฏว่าพออีก2อาทิตย์ผ่านไปอีก2อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยเราไปพบหมอคุณหมอบอกว่าเป็นโรคนี้แล้วก็เป็นแบบรุนแรงแล้วแล้วคุณหมอก็บอกว่าผลตรวจออกมาเนี่ยคือร่างกายเรารับไม่ได้แล้วมันระบบข้างในคือมันเสียไปหมดแล้ว
โรค SLE ที่คุณต้อยเป็นนั้นมีอาการรุนแรงมากเธอเล่าว่าถึงกับเคยสลบไปกว่า10ชั่วโมงเธอไปพบคุณหมอเพราะว่าปวดตามร่างกายนะคะปวดตามข้อแล้วก็บวมจนร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วคนที่ทำงานก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลพอกลับจากโรงพยาบาลถึงบ้านก็สลบไปหมดความรู้สึกไปนานหลายชั่วโมงเลยค่ะทีนี้พอผลตรวจร่างกายออกมาแล้วพบว่าเป็นโรคนี้เนี่ยเธอรู้สึกยังไงบ้างนะคะเพราะว่าครอบครัวคุณต้อยเองนั้นน่ะมีพี่น้องรวมกันเนี่ย7คนนะคะตัวคุณต้อยเองเนี่ยเป็นลูกสาวคนที่6แล้วก็ครอบครัวเนี้ยสูญเสียนะคะพี่สาวคนที่2ของเธอแล้วก็คนที่3ของเธอเนี่ยก็เสียไปด้วยโรค SLE มาหลายปีก่อนแล้วนะคะเราลองมาฟังเสียงคุณต้อยที่เล่าถึงเหตุการณ์วันที่เธอรับทราบข่าวนั้นกันนะคะ
ก็ตกใจเหมือนกันนะคะคือมาตอนนั้นน่ะมัน50-50คืออีกใจนึงก็คิดว่าตัวเองต้องเป็นแน่ๆแต่อีกใจนึง50อย่างเงี้ยก็แบบเพื่อนสนิทหรืออะไรก็จะเอ้ยคงไม่หรอกอาจจะเป็นแค่โรคเลือดคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกเพราะว่าก็เสียไป2คนแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยคงไม่เป็นคนที่3หรอกนะอะไรอย่างเงี้ยก็50-50ทําใจแต่พอคุณหมอบอกก็จิตตกไปนิดนึงอะค่ะก็ยอมรับแล้วก็จิตตกแล้วก็นั่งน้ำตาไหลเหมือนกันเพราะว่ามันหลายอย่างอะค่ะมันก็เอ๊ะคิดถึงพี่สาว2คนที่เสียไปแล้วก็ลูกเขายังเล็กหมดเราก็ลูกเล็กเหมือนกันแล้วก็คิดถึงแม่ว่าตัวแกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอเราก็จิตตกไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะชั่วโมงนึงเพื่อหลานชายไปด้วยเขาก็ร้องเขาก็เสียใจเหมือนกันเพราะแม่เขาก็เสียด้วยโรคนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะสักพักนึงเราก็อืมไม่เป็นไรไปซื้อช็อกโกแลตกินให้หน่อยก็บอกหลานชายว่าไปซื้อช็อกโกแลตให้หน่อยจะได้หายเครียดก็กินช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งคุยกันก็บอกหลานว่าเออไม่เป็นไรก็ดีกว่ารถชนตายนะยังมีเวลาอีกต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จากบทสัมภาษณ์เนี่ยดิฉันอยากชวนฟังความคิดด้านบวกของคุณต้อยกันนะคะที่เธอได้รับทราบข่าวจากคุณหมอว่าแล้วเธอก็บอกกับหลานชายว่ายังมีเวลาอีกตั้งเยอะดีกว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนตายตรงนี้ฟังแล้วดิฉันได้ข้อคิดเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวหนักหนาอะไรขึ้นในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมองหามุมบวกของเรื่องได้แบบคุณต้อยก็คงจะดีนะคะที่ฉันคิดว่าคนเราเนี่ยต้องฝึกฝนการมองหาแง่ดีของเรื่องราวต่างๆไว้เอาไว้บ่อยๆเพราะว่าความไม่แน่นอนนั้นมันมีอยู่อย่างแน่นอนใช่ไหมคะแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตของชีวิตขึ้นอย่างกระทันหันการมองหาแง่ดีของเรื่องได้อย่างทันเวลาเนี่ยก็จะพอที่จะช่วยประคับประคองจิตใจตัวเองให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้การฝึกมองแง่ดีไว้บ่อยๆอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นทุนของชีวิตเราเลยก็ว่าได้นะคะตลอดช่วงของบทสัมภาษณ์เนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าดิฉันได้ยินคุณต้อยเธอพูดคำว่าโชคดีเนี่ยหลายครั้งหลายหนมากเลยอาจจะฟังดูเหมือนว่าเป็นคำพูดที่ติดปากนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าคนที่สามารถพูดได้แบบนี้ได้จนติดเป็นความเคยชินเนี่ยแสดงว่าก็ต้องคุ้นเคยกับมุมมองชีวิตที่ด้านดีอยู่บ่อยๆจริงๆนะคะกับคำถามที่ว่ามีผู้สัมภาษณ์ถามเธอบอกว่าโรค SLE เนี่ยทำให้มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตมากขึ้นทำอะไรได้น้อยลงเธอก็ยังอุตส่าห์มองเห็นข้อดีได้นะคะเราลองมาฟังบทสัมภาษณ์กันค่ะ
โชคดีอย่างนึงนะคะที่เรามาเป็นตอนอายุ40กว่าคิดว่าตัวเองโชคดีอะค่ะเพราะว่าก่อน40มาเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตปกติคือแบบโอ้โหแบบว่ามาสุดๆแล้วจนแบบมันเบื่อแล้วด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องไปเข้าสังคมอะไรเยอะแยะหรือแบบอะไรพวกเนี้ยค่ะกินเที่ยวหรือเข้าสังคมเนี่ยเราก็ทำมาเยอะแล้วมันก็เลยเริ่มเบื่อพอดี แล้วก็มาอยู่อย่างนี้ก็สงบดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
เห็นไหมคะอุปสรรคเรื่องข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของคุณต้อยเนี่ยหายวับไปกับตาเลยทันทีที่เธอบอกว่าโชคดีนะที่เป็นตอนนี้ใช้ชีวิตมาพอแล้วสงบบ้างก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าแล้วเรื่องทางด้านจิตใจล่ะคะเธอยังมองเห็นโชคดีอะไรอีกมาฟังกันต่อเลยนะคะ
ตัวเองมองว่าเป็นเรื่องโชคดีด้วยซ้ำเพราะว่าที่มองว่าเป็นเรื่องโชคดีก็เพราะว่าเราจะได้มีเวลาทำอะไรได้อีกต้องเยอะต้องแยะตอนนี้คิดดีเดี๋ยวบอกว่าดีนะที่เป็นเพราะว่าจะได้ทำแต่บุญกุศลแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปคิดร้ายอะไรกับใครปล่อยวางได้หลายเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่แล้วก็มันเก็บบุญกุศลของเราไว้แล้วก็รอวันอย่างเดียววันไปจะได้ไปสงบแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปล่อยวางอะไรพวกเนี้ยได้เยอะเรื่องความโกรธความโมโหหรืออะไรพวกนี้มันก็ปล่อยวางได้เยอะค่ะยิ่งทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรเนี้ยแหละก็โอเคปล่อยได้ปล่อยวางได้อะไรได้แล้วก็มีเวลาเตรียมตัวอีกต้องเยอะอย่างเช่นจะดูแลลูกยังไงใครจะดูแลลูกต่อจากเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้มองว่าเป็นความโชคร้ายเพราะว่าจริงๆเรื่องการตายอย่างที่บอกค่ะเจ็บตายอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วแต่บางคนเขาไม่มีเวลาเตรียมตัวได้ซ้ำเรามีเวลาต้องเยอะแต่ปกติถ้าเราปกติร่างกายแข็งแรงเนี่ยคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นนะคือประมาทกับชีวิตน่ะก็คือฉันยังแข็งแรงฉันยังสบายฉันอาจจะเผลอเลอไปทำชั่วทำเลวอะไรอย่างนี้ก็ได้คิดไม่ดีทำไม่ดีใครคิดไม่ดีทำไม่ดีกับเราแล้วก็คิดไม่ดีทำไม่ดีตอบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะสะสมบาปไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอเรารู้ว่าเราเป็นอย่างเงี้ยความตายมันอยู่กับเราตลอดเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันก็ปล่อยวางได้อะไรตั้งเยอะแยะแล้วก็เราก็ได้คิดดีด้วยซ้ำบอกว่าโชคดี
ดิฉันเนี่ยฟังแล้วประทับใจแนวคิดของคุณต้อยตรงนี้มากเลยค่ะที่เธอบอกว่าดีนะที่เป็นเพราะว่าจะได้ทำแต่บุญกุศลไม่ต้องไปคิดร้ายอะไรกับใครดิฉันคิดว่าคนเราเนี่ยยิ่งมีเวลาเหลือน้อยเนี่ยดูเหมือนว่าความรู้เรื่องว่าชีวิตนี้เนี่ยควรจะทำอะไรมันดูจะแจ่มชัดมากเลยนะคะเขาจะรู้นะคะว่าเสียเวลาชีวิตนะที่จะไปคิดโน่นคิดนี่กับใครต่อใครดูเหมือนว่าบรรดาผู้ที่เขามีปัญญาแล้วเนี่ยยิ่งเขาเป็นโรคร้ายเท่าไหร่เขาก็จะประมาทกับชีวิตน้อยลงเช่นกันนะคะและไม่ใช่เพียงแค่ปัญญาในการมองเรื่องราวชีวิตเท่านั้นนะคะคุณต้อยเองเนี่ยเธอยังลงมือทำการเตรียมความพร้อมต่างๆสำหรับการเผชิญหน้ากับความตายเพื่อให้การจากไปนั้นเป็นไปได้อย่างสงบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอเตรียมทั้งเรื่องทรัพย์สินเรื่องบุคคลที่เธอรักแล้วก็เรื่องของจิตใจทั้งของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปด้วยกันเลยนะคะ
ส่วนคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้กังวลเพราะว่าคุณแม่เนี่ยลูกเยอะพี่น้องก็จะเป็นคนดูแลให้หมายถึงว่าท่านก็แล้วก็ปลอบท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็เห็นเราเข้มแข็งท่านก็ไม่เศร้าแล้วตอนแรกก็อาจจะมีฟูมฟายร้องไห้เพราะลูกเสียไป2คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เห็นเราเข้มแข็งท่านก็เข้มแข็งไปด้วยก็คุณแม่ก็บอกคุณแม่เรียบร้อยแล้วว่าโอเคไม่ต้องเสียใจตายก็เป็นประมาณนี้คนลูกก็เตรียมตัวไว้ให้หมดทุกอย่างทำพินัยกรรมแล้วก็ให้ใครดูแลแล้วก็จะสอนเขาว่าการจากกันภาคกันเป็นเรื่องปกติ
ลูกรู้
ค่ะก็บอกว่าเกิดมาก็ต้องจากกันนะเพราะว่าอยู่อย่างนี้แม่เป็นโรคนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาก็ค่อนข้างเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็จะเตรียมตัวเรื่องของการทำหนังสืออยากทำหนังสือธรรมะไว้แจกวันที่ตัวเองตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเขียนไว้ว่าเราปฏิบัติธรรมมาเราได้อะไรบ้างเจออะไรบ้างเพื่อจะให้เขาเอาไปใส่หนังสือธรรมะแจกวันศพงานศพเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมตัวไว้ทุกอย่างเพราะว่ามาเราผ่านเรื่องของการเฉียดตายหรือว่าเรื่องความใกล้ตายอย่างเงี้ยมาหลายครั้งก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวเองกลัวค่ะพอเราคิดว่าทำดีที่สุดทำทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็บอกทุกคนว่าเสียใจเสียได้เสียใจจะเสียใจก็เสียใจไปแต่ว่าอย่าเสียใจนานเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติทุกคนเกิดมาก็ต้องแยกจากการภาคจากการเป็นเรื่องปกติ
ตลอดชีวิตคนเรานะคะมีวันสำคัญมากมายเลยที่เราก็มักจะวางแผนการจัดการล่วงหน้านะคะไม่ว่า จะจัดงานวันเกิดงานวันรับปริญญางานวันแต่งงานคุณต้อยเธอก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่เตรียมความพร้อมนะคะสำหรับอีกหนึ่งวันสำคัญนั่นก็คือวันสุดท้ายของชีวิตค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณต้อยเตรียมเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของพินัยกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะยังมีเรื่องราวของพินัยกรรมชีวิตของเธอด้วยค่ะว่าเธอเลือกที่จะรับการรักษาแบบไหนในวาระสุดท้ายของชีวิตสิ่งนี้สำคัญมากทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองอะค่ะบนพื้นฐานของการมองชีวิตว่าเป็นชีวิตเราเนาะเราทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอะค่ะเลือกว่าจะใช้ชีวิตของตนเองให้จบลงอย่างไรอะคุณต้อยทำในสิ่งที่เรียกว่าพินัยกรรมชีวิตไว้นะคะทำหนังสือที่แสดงเจตจำนงล่วงหน้าในการรักษาพยาบาลเราฟังเธอเล่าดูนะคะ
เขาเนี่ยเรามีหนังสือที่แสดงเจตจำนงอะค่ะนี่ก็ทำไว้แอบทำไว้แล้วก็บอกญาติใช่แล้วก็บอกญาติพี่น้องบอกทุกคนไว้แล้วว่าห้ามเด็ดขาดห้ามมาเจาะห้ามมาอะไรถ้าเกิดรู้ว่ารักษาไม่ได้คือมันระยะสุดท้ายแล้วก็เราก็ขอแบบไปอย่างสงบก็อาจจะขอกลับไปอยู่บ้านไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรคือยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าพี่สาวสองคนนะคะแกโดนเจาะโดนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเยอะแล้วกว่าจะเสียอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแกทรมานจังเลยแล้วเราก็แล้วทุกคนที่บ้านก็จะกลัวเพราะว่าเห็นพี่สาวเนี่ยถูกเจาะถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เขาจะเสียสมัยก่อนเนี่ยคือแกก็เสียไปได้เป็น10ปีอ่ะนะคะ9ปี10ปีนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเขายังไม่มีหนังสือพวกนี้ออกมาแน่เลยว่าห้ามเขาเรียกหนังสือประกาศสิทธิผู้ป่วยเพราะว่าเราก็แอบทำ
ใช่สิทธิ
เราก็แอบทำไว้เหมือนกันแล้วก็บอกที่บ้านไว้ด้วยว่าห้ามเจาะห้ามทำอะไรขอแบบขอเราไปเองอย่างสงบให้เรามีสติอ่ะจนถึงสุดท้ายอ่ะเพราะบางทีถ้าเราเจ็บป่วยมากๆสายระยงระยางเจาะเราไม่รู้ว่าเราจะมีสติหรือเปล่าตอนไปแต่ว่าถ้าเราไม่มีสายระยงระยางหรืออะไรเราอาจจะมีสติแล้วก็ไปก็ได้อันนี้สำคัญก็เลยแอบทำไว้เหมือนกันค่ะแอบทำไว้ทุกอย่างคือเตรียมพร้อมทุกอย่าง
ไม่มีอะไรห่วง
ไม่มีอะไรห่วงบางทีตอนนี้ก็แบบเวลานอนหลับเนี่ยค่ะก็จะคิดไว้ก่อนพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ตื่นนะอะไรอย่างเงี้ยฝึกเอาไว้ก็ฝึกตายเหมือนที่ก็ฟังของพี่ไพศาลนะคะเทพธรรมาท่านก็ฟังคนขับรถไปก็ฟังท่านก็จะบอกว่าให้คิดว่าเป็นวันสุดท้ายหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยลองฝึกจิตดูว่าถ้าเราตายไปณตอนเนี้ยนี่คือการนอนครั้งสุดท้ายหรือไปเลยอะไรเงี้ยก็พยายามฝึก
เป็นวิธีการฝึกที่ดีมากเลยนะคะที่ว่าเวลาจะนอนก็คิดว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาเนาะว่าถ้าคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยลองดูซิว่าจิตของเราตอนนั้นอ่ะมันรู้สึกอย่างไรนะคะก็ต้องถือว่าเป็นการฝึกที่คุณต้อยทำอยู่ทุกวันนะคะทำบ่อยๆนอกจากนี้เนี่ยคุณต้อยก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วเธอเองก็ได้รับผลของการปฏิบัติที่ส่งผลดีต่อการรักษาความเจ็บป่วยของตัวเองด้วยรวมถึงเรื่องของการวางใจกับโรคที่เป็นอยู่ด้วยนะคะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมดูนะคะว่าช่วยเธอได้อย่างไรนะคะ
คนป่วยเนี่ยนะคะเรื่องของการปฏิบัติธรรมฝึกจิตนะคะช่วยได้เยอะจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยนะคะตอนป่วยแล้วก็ไปตรวจเลือดใหม่จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าอาการขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เป็นต้อง SLE ต้อง2ตัวอย่างเงี้ยค่ะเลือดกว่าจะมาแล้วก็อาการจะปกติใช้เวลาประมาณ2ปีแต่นี่พอกินยารักษาไปเรื่อยประมาณสัก 2-3 เดือนนะคะเลือดมาแล้วคุณหมอก็ที่รักษาอีกท่านนึงก็ถามว่าคุณปฏิบัติคุณนั่งสมาธิหรือเปล่าหมอก็บอกว่านั่งสมาธิค่ะหมอก็บอกว่านั่งสมาธิเนี่ยอันนี้คุณหมอปัจจุบันนะคะคุณหมอก็บอกว่านั่งสมาธิเนี่ยช่วยเรื่องของการรักษาภูมิได้นะภูมิทำให้ภูมิคุณมาเร็วกว่าคนอื่นอันนี้แพทย์แผนปัจจุบันท่านยังบอกเลยนะคะว่าก็คือช่วยได้ก็คือช่วยเรื่องของการรักษาโรคได้จิตใจอะค่ะพอจิตใจมันดีแล้วก็ร่างกายจะช่วยฟื้นได
้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ได้ข้อคิดนะคะว่า เรื่องของใจกับเรื่องของกายเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างที่บอกว่าการนั่งสมาธิก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาภูมิคุ้มกันได้นะคะแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าพอจิตใจเราดีแล้วเนี่ยร่างกายก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับโรค SLE เนี่ยแม้ว่าอาการของโรคเนี่ยจะสามารถทำลายอวัยวะต่างๆได้ทุกระบบนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่เป็น SLE เนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับ SLE ได้กันเพราะว่าโรคนี้เนี่ยสามารถที่จะรักษาแล้วก็ควบคุมได้ด้วยยานะคะแต่ว่าตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตัวนะคะมีวินัยตามที่แพทย์แนะนำอย่างถูกต้องต้องพยายามรักษาสุขภาพนะคะรับประทานอาหารให้ครบออกกำลังกายนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกหัดทำจิตใจให้สงบก็จะช่วยให้ควบคุมโรคได้ง่ายคุณต้อยเองเธอก็ต้องฝึกวินัยนะคะในการดูแลตัวเองเช่นกันนะคะลองมาฟังสิ่งที่เธอทำตามคำแนะนำของคุณหมอกันนะคะ
คุณหมอก็แนะนำนะคะก็คือแต่ช่วงที่อาการหนักๆเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาอาการหนักเนี่ยมันก็ค่อนข้างสาหัสเหมือนกันเพราะตอนที่โรคกำเริบหรืออาการสาหัสเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยทำไมพี่สาวถึงเสียเพราะว่ามันก็เป็นหนักแต่เราก็ยังพอสู้ไหวแต่ว่าพอดีขึ้นปุ๊บก็จะเริ่มละอ่ะสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากค่ะแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกก็อย่างเช่นออกกำลังกายนะทุกวันแล้วก็พักผ่อนห้ามต่ำกว่า8ชั่วโมงนะแล้วก็ห้ามเครียดโดยเฉพาะยาขาดไม่ได้เลยแม้แต่เม็ดเดียวอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งนะคะของคุณต้อยก็คือในเรื่องของบทบาทความเป็นแม่นะคะความรักที่คุณต้อยมีต่อลูกสาวตัวน้อยๆนะคะวัยเพียง10ปีเท่านั้นเองที่เธอเองก็ไม่ทราบเลยว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนที่จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตที่จะมีโอกาสได้อยู่กับลูกสาวตัวน้อยๆคนนี้นะคะแต่ความรักที่มอบให้แก่กันระหว่างแม่ลูกทุกครั้งที่มีโอกาสในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะดิฉันเชื่อนะคะว่าจะเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงไปได้ตลอดชีวิตของหนูน้อยคนนี้แน่นอนนะคะแล้วคุณต้อยเองก็ใช้เวลาช่วงนี้อะค่ะเปิดโอกาสให้ลูกเนี่ยได้ทำหน้าที่ดูแลเธอตามกำลังความสามารถของเด็กๆคนหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าทุกอย่างก็จะเป็นความทรงจำดีๆที่มีร่วมกันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกนะคะแล้วลูกก็ได้มีโอกาสทำการดูแลคุณแม่ด้วยนะคะมาฟังคุณต้อยเล่าถึงลูกสาวบ้างนะคะ
ตอนแรกที่เขายังไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเขาก็จะโทรมาถามไปบอกแล้วเราก็จะตอบเขาไม่ได้เพราะว่าบางทีเราก็สะเทือนใจอะไรเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแล้วแกก็ลูกก็จะห่วงเห็นแม่บอกไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยแม่จะหายไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอรักษาไม่ได้เหรอแล้วก็อธิบายก็ฟังแล้วก็ให้ดูลูกป้าที่เสียไป2คนอย่างเงี้ยค่ะว่าอันเนี้ยเป็นโรคเดียวกันแล้วก็รักษาไม่ได้ก็เสียไป2คนนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ๆเราที่ไม่มีแม่ก็เป็นโรคนี้แล้วก็จะบอกเขาแรกๆบางทีเขาก็จะตกใจทำไมหมอรักษาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อธิบายเขาฟังว่าไม่ได้นะแล้วก็แม่ต้องรักษาตัวอย่างนี้แล้วหนูมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลแม่อย่างไรบ้างอย่างเช่นเตือนให้แม่ออกกำลังกายทุกวันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่าให้แม่เหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องก็คุยเขาเขาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เวลาใครถามเขาก็จะบอกว่าคุณแม่เป็นโรคนี้ก็โดนแดดไม่ได้ก็คอยเอาร่มมากางให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยดูแลบ้างบางทีปวดเมื่อยเขาก็มาบีบให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาเราจะโดนแดดโดนฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยดูให้กางร่มให้อย่าไปโดนแดดนะอย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือวันนี้ไปออกกำลังกายกันอะไร
ในช่วงเวลาที่คนเรามีชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะถ้าดูแลกันอย่างดีแล้วเต็มที่แล้วเนี่ยเมื่อถึงวันที่ต้องจากกันความเสียใจก็จะมีน้อยลงนะคะไม่ต้องมานั่งเสียใจกับช่วงเวลาที่ผ่านมาประเด็นเกี่ยวกับความรักในครอบครัวเล็กๆของคุณต้อยเนี่ยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเรานะคะ ว่าเราจะใช้เวลาทุกวันทุกนาทีกับคนรอบข้างของเราอย่างไรเนี่ยเพื่อให้การจากไปเนี่ยไม่ต้องมีใครมานั่งเสียใจภายหลังเลยแม้ว่าคุณต้อยจะต้องใช้ชีวิตกับโรค SLE ที่เปรียบเหมือนเป็นเพื่อนข้างกายเธอตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเพื่อนคนนี้จะแสดงอาการออกมาเมื่อไหร่หลายครั้งที่เพื่อนคนนี้ออกอาการแล้วทำให้เธอต้องทรุดหนักเป็นระยะระยะเนี่ยแต่เธอก็ยังคงเพียรพยายามนะคะใช้ฐานของการปฏิบัติธรรมเนี่ยรักษาทั้งกายและใจของเธอให้สงบนิ่งเธอจึงมีข้อคิดนะคะข้อคิดมาฝากท่านผู้ฟังที่อาจจะเป็นผู้ป่วยเองหรือว่าเป็นผู้ที่ยังมีสุขภาพปกติดีอยู่ก็ได้นะคะก็สามารถนำไปเป็นข้อคิดได้เช่นกันนะคะมาฟังข้อคิดของคุณต้อยกันนะคะ
อันดับแรกเลยก็ต้องวางใจให้เป็นและมองว่ามันเป็นเรื่องของปกติของชีวิตที่ทุกคนจะต้องเจอนะคะเป็นเรื่องโลกธรรมนะคะแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายทุกสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะทุกคนต้องเจอหมดไอ้มองให้มองใจให้เป็นปกติก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดกับชีวิตเราแน่นอนสองก็คือต้องมองในด้านบวกอย่างสมมติว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะไปเลยยังมีเวลาไหมถ้ายังพอมีเวลาที่จะเตรียมตัวหรือว่าเตรียมทำอะไรได้ก็ให้ทำถ้ามองเป็นบวกเนี่ยนะคะตอนอันดับแรกคือต้องอาจจะต้องมองทุกอย่างให้เป็นบวกไปก่อนเพราะเหรียญมีสองด้านมีโรคร้ายแล้วอาจจะมองในมุมดีแล้วยังมีเวลาให้กับครอบครัวนะเรายังมีเวลาที่จะทำความดีนะทำบุญทำกุศลอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงคนที่ยังไม่ได้ปรับปรับไปเลยอาจจะแค่รู้ว่าเราเป็นโรคนี้นะสามก็คือต้องดูแลจิตใจเสร็จแล้วก็อาจจะต้องดูแลร่างกายให้ดีคือหมายความว่าถ้าหมอตามหมอแนะนำทุกอย่างอย่าไปเครียดปล่อยวางได้แล้วจิตใจพอจิตใจดีขึ้นร่างกายอาจจะเข้มแข็งขึ้นมาได้แล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องปล่อยวางไปทุกอย่างถ้าถึงเวลาต้องไปจริงๆก็คือให้ปล่อยวางทุกอย่างถ้าคิดได้อย่างเงี้ยคิดว่าจิตใจและร่างกายน่าจะดีขึ้นแล้วก็ให้เตรียมพร้อมทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าเรามีเวลาจัดการกับครอบครัวนะคนที่เรารักยังไงบ้างถ้ามีภาระอย่างเช่นลูกหรือสามีอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะได้ทำพินัยกรรมหรือเตรียมอะไรไว้ให้เขาได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นการจากไปแบบปุบปับยังมีเวลาเหลืออยู่ส่วนที่เหลือก็ดูแลได้ตอบแทนพ่อแม่บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำบุญทำกุศลเตรียมตัวเองไว้คิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะ
แล้วก็อย่างที่ฉันบอกไปว่าคุณใต้เธอมองทุกอย่างเป็นโชคดีได้หลายแง่หลายมุมมากเลยนะคะมีสุดท้ายเลยที่คุณต้อยย้ำกับเรานะคะถึงความโชคดีอย่างที่สุดของเธอด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมจากผลของการปฏิบัติที่เธอสามารถนำมาปรับใช้ได้กับชีวิตจริงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแต่ต้นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยโชคร้ายเลยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งที่เธอประสบนั้นน่ะมีแต่ความโชคดีที่แฝงไว้เสมอเลยค่ะ
ต้องบอกเลยว่าโชคดีจริงๆที่เจอธรรมะเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตตอนนี้เราบอกเลยว่าคืออะไรว่าคนได้เจอศาสนาพุทธได้ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วอันนี้คือเรื่องจริงๆเลยนะคะ
เราจะสามารถ
จริงๆนะเพราะว่าบอกเลยว่าพวกเขาบอกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเลยก็คือเรื่องได้เจอพุทธศาสนาได้ปฏิบัติธรรม
สำหรับคุณต้อยนะคะเธอบอกกับเราว่าโชคดีที่เธอได้เจอธรรมะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดของเธอก็คือได้ปฏิบัติธรรมสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคืออะไรคะและอะไรคือโชคดีที่สุดในชีวิตของคุณหาโชคดีอันนั้นให้เจอเหมือนที่คุณต้อยเธอพบนะคะเรื่องราวของคุณต้อยณัฐยาเกศทองจากรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างในวันนี้ก็คงจบลงเพียงแค่นี้ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการเรียนรู้ของท่านผู้ฟังคงไม่จบลงที่นี่อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราเองเริ่มต้นที่ตรงจุดจบกันนะคะสวัสดีค่ะ